havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 7-may, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Minskda Ukrainadagi barqarorlikni saqlab qolish bo'yicha muzokaralar yakunlandi. Moskva sudi Ukraina uchuvchisi Nadya Savchenkoni qamoqda saqlash muddatini uzaytirdi. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonlik o'zbeklarni o'z safiga qo'shilishga chaqirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Belarus poytaxti Minskda 6-may kuni Ukrainada barqarorlikni tiklash masalasiga bag'ishlangan navbatdagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Yopiq muzokaralarda Kiyev rasmiylari va separatchilar vakillari Rossiya hamda YHXT o'rtamchiligida Ukraina sharqidagi zaif sulhni mustahkamlab saqlab qolish haqida maslahatlashgan. Tomonlar muzokara yakunlangach bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal etishga umid paydo bo'lgani haqida bayonot berdi. Tomonlar barqarorlik o'rnatish masalasida ishlovchi ekspertlar guruhi kengashini tashkil etish masalasida kelishib olgan. YHXT vakili Haydi Talyaviniga ko'ra, mazkur kengash 19-maydan o'z faoliyatini boshlaydi. Moskva sudi ukrainalik uchuvchi va Ukrain parlamenti deputati Nadya Savchenkoni hibsda saqlash muddatini 30 iyungacha uzaytirdi. 33 yoshli Savchenko o'tgan yil iyunidan beri Rossiya qamog'ida ushlab turilibdi. U Ukrainaning Lugansk viloyatida rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanib, Moskvada sud qilinmoqda. Savchenko o'zining noqonuniy qamoqda saqlanayotganiga norozilik bildirib, 80 kun mobaynida ochlik e'lon qilgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaman 6-may kuni BMT Xavfsizlik Kengashidan mamlakatni saqlab qolish uchun jumladan Aden va Taish shaharlariga piyoda qo'shinlar kiritishni iltimos qildi. Saudiya Arabistoni 24-mart kuni Yaman noqonuniy hukumatini himoya qilish degan asosda mazkur mamlakatda hokimiyat uchun kurashayotgan shiya isyonchilariga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlagan edi. Saudiya Arabistoni Yamanning Aden shahriga o'tgan yakshanba kuni piyoda qo'shinlarning kichik guruhini kiritgan. Yaman hukumati shiya isyonchilarini tinch aholini vahshiyona o'ldirayotganlikda ayblamoqda. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi bayonotida Afg'onistondagi o'zbeklarni dehqonchilikni yig'ishtirib qo'lga qurol olishga chorlagan. Bu haqda Amerika ovozi radiosi 6-may kuni xabar tarqatdi. Afg'on deputati Ulam Tariq Majruhga tayanib xabar berilishicha, Afg'onistonga har kuni Pokiston, Checheniston va O'zbekistondan yuzlab jangarilar kirib kelmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning Vaziriston mintaqasidan Afg'onistonga ko'chib o'tayotgani haqida xabarlar avvalroq paydo bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarasiz so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Britaniya harbiy qo'mondonligi o'zaro hamkorlik borasida ikkita shartnomani imzoladi. 6-may kuni Toshkentda ikki davlatning 2015-yilga mo'ljallangan harbiy hamkorligi va harbiy ta'lim sohasidagi hujjatlar imzolangan. Xabarlarda aytilishicha, imzolangan shartnomalarga asosan o'zbek harbiylari Britaniyada tajriba almashish va malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston hukumati mamlakat mustaqilligi e'lon qilinganidan beri 1-marta bola bog'chalarini ta'mirdan chiqarish bo'yicha yirik loyihani amalga oshira boshladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining ma'lum qilishicha, joriy yilda mamlakatdagi 273 bola bog'cha kapital ta'mirdan chiqariladi. Keyingi 5 yil ichida esa qolgan 4930 bola bog'cha ta'mir qilinadi. Loyiha doirasida bola bog'chalardagi jihozlar, mebel va o'yinchoqlar hamda yangilanishi nazarda tutilgan. Bu maqsad uchun hukumat tomonidan 166 milliard 700 million so'm ajratilgan. Tojikistonda o'zini prezident Emomali Rahmonning o'g'li sifatida taqdim qilgan 10-chi sinf o'quvchisi Xushdil Qurbonov qo'lga olindi. Xushdil Qurbonov fuqaro Mahmadrizo Rajab ishonchiga kirgan va unga 0.30 gektar yer ajratishni va'da qilib, evaziga 50 ming dollar talab qilgan. Pulni olgach, yer ajratish uchun mas'ul bo'lgan amaldorlarga telefon qilib, o'zini samoni Emomali deb tanishtirgan. Mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. 6 may kuni 50 nafarga yaqin Kogonlik yog' zavodining zaharli tutuniga qarshi noroziliklarga chiqdi.
Zam hokimi kelgan, ana xalq qo'shilib chiqib, ana to'xtatamiz, ana uni qilamiz, buni qilamiz deyapti, lekin hech qanaqa foyda yo'qda.
Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo viloyatlarida maktab, kollej o'qituvchilari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari chopiqqa chiqarilayotganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistonning Chashma, Qirg'izistonning Qirg'iz qishloq punktlari o'rtasida yana suv ustidagi mojarolar boshlandi. Qirg'izistonda tanilgan estrada qo'shiqchisi esa Megacom uyali aloqa operatoridan o'zbek tilida xizmat ko'rsatishni to'xtatishni so'ramoqda.
Bu aksiya hech vaqtda o'zbek ummatidagi jarayonlarga qarshi emas, buni to'g'ri tushunish kerak.
Moskvadagi memorial tashkiloti Rossiyada Stalin shaxsini ulug'lovchi barcha tadbirlarni qonun bilan taqiqlashni taklif qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimizni O'zbekistondan olingan xabarlar asosida hozirlangan lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz. 6 may kuni 50 nafarga yaqin Kogonlik shahar markazidagi yog' zavodi oldida norozilikka chiqdi. Buxoro markazdan atigi 12 km masofada joylashgan Kogonning aholi zich yashaydigan markaziy qismida qurilgan yog' zavodidan chiqayotgan oltin gugurt bug'lari aholi shikoyatiga butun shahar havosini zaharlamoqda va og'ir xastaliklar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Norozilar bilan uchrashgan shahar hokimi o'rin bosar va militsiya otryadlari to'planganlarga va'dalar berib, ularni tarqatib yuborgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Amira Shukur.
Ozodlik muxbiri mahalliy vaqt bilan tushga yaqin Kogon yog' zavodi oldida to'plangan norozilar bilan bog'langanda, ulardan biri to'planganlar oldiga Kogon shahar hokimi o'rin bosari va maxsus militsiya otryadlari kelib, gaplashganini bildirdi.
Xalq yig'ilgan mazavot oldiga hokimni yordam sherga zam hokimi keyin ana bu spetsnazmi nima balosi deydi uni ularni o'shalar u yerga hozir hammasi ichkari to'lib ketgan va endi nimaga kaskalarga paskalarga kelgan zavodga kelib o'zi zavodga to'polon qilayotibdi hech kimni bosh og'rimaydi zam hokimi kelgan ana xalqni qo'shib chiqib ana to'xtatamiz ana unday qilamiz bunday qilamiz deyapti lekin hech qanaqa foyda yo'qda endi dedi bunga dedi katta mablag' bizga dedi yo'qotganmiz dedi buni dedi nima qilolmaymiz dedi.
Dedi yog' zavodi oldiga chiqqan norozilardan biri. Kogon markazida joylashgan yog' zavodi O'zbekiston hududidagi eng eski inshootlardan bo'lib, u 1910-yilda istilochi ruslar tomonidan qurilgan. Kogonliklarning anchasini ish bilan ta'minlab kelgan bu zavod faoliyatiga e'tiroz kogonlik suhbatdoshlardan biriga ko'ra, zavod hududida yangi sexlar qurilganidan beri boshlangan.
Mana 2 yildan beri zavodga yangi tsex qurgan, fizika degan. Shuni ishlatadi bular. Sasib ketadi, allergiya, yetal, yotorlar turdalarni ocholmaymiz. Umuman nafas olish yo'q. Bizlarni tarafimiz olayotgan odam yo'q.
Dedi norozilikka chiqqan ayollardan biri. Kogon yog' zavodi faoliyatidan xabardor mutaxassis Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aholining noroziligi umumiyatla yog' zavodi emas, balki uning hududida joylashgan yangi sexlar faoliyati bilan bog'liq ekanini tasdiqladi.
DJK degan sex bor. Bu degani distillyatsiya jirnih kislot, paxta yog'ida qoladigan cho'kmalar bor. Shu cho'kmani distillyatsiya qiladi va kir sovun uchun asos olinadi. Asfalt uchun ishlatiladigan gudron chiqadi va hokazo. Yog cho'kmalari oltin gugurt vositasida parchalanadi. Bu yopiq kublarda bo'ladigan jarayon va ventilyatsiya yaxshi ishlamasa, havoga balchiq hididagi oltin gugurt oksidi chiqadi. Xalqning e'tirozi ana shu sex ishi bilan bog'liq.
Dedi yog zavodi faoliyatidan yaxshi xabardor mahalliy mutaxassis.
Bu loyiha tasdiqlanganda uning aholi yashaydigan punktdan qancha masofada ekani inobatga olinishi kerak. Bu sex zavodning ichida, zavod esa mahallalar ichida. Bu sex o'zi Kogon yog' zavodiga qarashli emas. Faqat